Nou ja, hartlike goeie naand aan elke een wat vanaand ingeskakel is by ons aandeerediens. Ek is die Here so innig dankbaar nog 'n keer vir gespaarde lewens, vir lewenskrag, gesondheid om u in hierdie aand met die wonderlike woord van die Here te kan bedien. Ek hoop dat almal van u 'n heerlike Sondag geniet het, 'n rusdag, die dag van die Here. En dat hierdie boodskap vanaand ook ons harte diep sal aanraak. Ek wil vir my broer baie dankie sê vir die orrelspel. Dis lekker dat ons in dieselfde huis woon en dat hy dan ook hier in die kerk mag wees om vir ons orrel te speel. So ons dank daarvoor. Liewe broeders en susters, liewe vriende, kom ons word net 'n oombliekie stil in ons harte. En dan dra ons hierdie boodskap van vanaand in gebed aan die Here op. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank en ons aanbidding aan U vanaand, die getroue God, die soewereine God, die almagtige, alomteenwoordige, wonderlik om te weet U is hier in Suid-Afrika op elke ou plekkie, waar die woord uitgaan, selfs waar die woord nie uitgaan nie. U is in Europa, u is in Amerika, u is in Australië en Nieu-Seeland, en u is die ganse heelal vol, want God is gees, en God is alomteenwoordig. Ons dankie vir u seun, ons Here Jesus, wat na hierdie aarde toe gekom het, uit 'n maagd gebore, wat groot geword het, volwasse geword het, en in die volheid van die tyd, sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Ons dankie vir die stukkie openbaring, wat daar in Matteus 16 is, Here Jesus, waar u gesê het, op hierdie rots, Petra, wat u self is, sal ek my gemeente bou, het u gesê. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En in besonder wil ons u dank dat ons in hierdie tyd besig kan wees om die 7 briewe aan die 7 gemeentes van naderby te bestudeer. Ag Here, hoe wonderlik was dit nie vir my eie hart net weer opnuut om dit voor te berei, om boodskappe daaruit te vind. En ek wil u uit die diepte van my hart dank vir u woord. U woord is inderdaad lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. U woord is algeheel wonderlik. En ek wil u aanbid vanaand, ek wil u dank vir die wonder van u woord. Kom nou, o Heilige Gees, maak dit stil in elke hart. En spreek met ons, u kinders, wil graag luister. Dit bid ons in die dierbare en wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Nou, liewe broers en susters, kom ons blaai vanaand in die woord van die Here en wel in Openbaring 2, daarvan die 12de vers af. Openbaring 2 van vers 12 af lees ons saam en die apostel Johannes ontvang dan die openbaring van God. Dis die openbaring wat hy aan hom gegee het aangaande die dinge wat gou moet gebeur, hoofstuk 1 vers 1. En nou skryf hy aan die gemeente in Pergamus in hoofstuk 2 vers 12 en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het jou geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Interessant, vers 1 sê, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, en dan hier in vers 16, as jy jou nie bekeer nie, kom ek en sal oorlog voer met die swaard van my mond. Vers 17, wie jy oor het, laat om hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam, geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand, mag die Here die oordenking van sy woord vir ons ryklik seën. Nou uit hierdie gedeelte wil ek graag vanaand die woord van die Here aan u bedien onder die tema Pergamus, die gevaar van kompromie. Daar is baie interessante inligting oor die verskillende stede van die sewe gemeentes of waar die sewe gemeentes geleë was. En as ons nou kyk na die stad Pergamus, in Grieks Pergamos, dan beteken dit 'n huwelik het plaasgevind. Pergamos, 'n huwelik het plaasgevind. Jy is getroud, married in Engels. En ek wil graag twee interessante brokkies met u deel oor hierdie stad, inligting wat ons oor die stad vandag nog kan oplees. Dit was in die eerste plek die middelpunt van onderrig in Klein-Asië. Dit was, met ander woorde kan 'n mens in ons terme amper sê, die universitaire hoofstad. Daar was 'n baie groot biblioteek in Pergamus met ongeveer 200.000 boeke, boekrolle natuurlik, perkamentrolle. En dit was die enigste biblioteek wat groter was as die biblioteek in Alexandrië in Egypte, waar ons weet 70 Alexandrynse Jode die Ou Testament vir ons in Grieks vertaal het, wat dan vandag bekend staan as die Septuaginta. En ons kan dus sien dat geleerdheid vir die mense van Pergamus belangrik was. Dit is dan ook interessant dat Pergamus die plek was waar perkamentrolle vervaardig is. En u kan ook die ooreenkoms hoor tussen die naam Pergamos en perkamentrol. So dit was die plek waar hulle perkamentrolle, of in ons terme dan boeke vervaardig het, en van daar af is dit uitgevoer na die hele destydse bekende wêreld. So inderdaad was geleerdheid en skryfkuns en boeke en inligting vir die mense van Pergamus van groot belang. Maar die stad was ook 'n spulpunt van afgodery. U sal onthou verlede week toe ons Smyrna behandel het, het ons ook vir u gesê dat in Smyrna was daar ook baie afgodery en daar was onder andere in Smyrna 'n tempel waar die Caesar, die keiser, die Romeinse keiser aanbid is. En hulle dan in die tempel ingegaan met reukwerk, hulle die reukwerk op 'n vlammetjie gestrooi en hulle moes dan hard uitroep Keiser Kurios, die keiser is Here, dis 'n Griekse term. Nou in Pergamus was daar 'n tempel vir nie minder nie as 4 van die vernaamse Grieks-Romeinse gode. Ons weet dat hierdie tempel was onder andere toegewy aan Zeus, die songod. Ook aan Dionysius, die god van wyn. Ja, kan nie glo, hulle het 'n god van wyn gehad. En dan die godin Athena, wat sy het 'n vreeslike portefeulje gehad, wat sy na moes kyk. Dis nou net tong in die kies, want sy was dood, sy kon na niks kyk nie. En sy was onder andere dan die godin van wysheid, van moed, van inspirasie, van beskawing, van reg en geregtigheid, van strategiese oorlogvoering, van wiskunde, kragstrategie, kuns, vaardigheid. Ek weet nie hoe arme Athena, wat nie kon sien of hoor, wat een dooie afbeeld, of, ja, afgodsbeeld was, hoe sy na al hierdie portefeuilles kon omsien nie. En dan was daar natuurlijk ook die Griekse god, of die Grieks-Romeinse god, Asklepios, en hy was dan die god van medisyne in die tyd gewees. En daar was 'n tempel wat spesifiek aan hierdie vier afgode gewy was. En dan iets interessant oor Pergamus. Anders as Smyrna, het hulle in Pergamus drie tempels gehad, waarin Caesar aanbid is. So die mense kon kies na watter een van die tempels hulle toe wou gaan, om Caesar daar te aanbid. En weer eens, een sentrum, een spulpunt van afgoderij. Daarom lees ons in vers 13, dat die Here Jesus aan hierdie gemeente in Pergamus skryf, Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. In die lig gesien, kon Pergamus nie 'n goeie plek, 'n aangename plek gewees het, vir 'n kind van die Here om in te woon nie. Dis baie duidelik, as die Here Jesus sê, ek ken die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, dat Pergamus in hierdie tyd, kan een mens amper sê, die hoofkwartier van destydse satanisme, duivelaanbidding was. En een mens kan net dink met watse boosheid hierdie stad ook vervul moes wees, dat die inwoners as het ware in die skaduwee van die duivel geleef het, in terme van wat die Here Jesus van hierdie stad sê. En miskien is daar van u en my, van ons, in die dag waarin ons lewe, waar ons ook voel, maar tjoe, ek werk amper in die skaduwee van die duivel, het voel vir my die troon van die Satan is daar waar ek werk. Mense in mense in hoë posisies is dikwels met gruwelike boosheid vervul. Kom 'n mens te na. En die Here Jesus het juist vir u en vir my as kinders van die Here gesê, julle is die lig van die wêreld. En ons weet wat bedoel hy daarmee. Hy bedoel, hy is die bron. Christus het ook gesê, ek is die lig wat na die wêreld gekom het. En as sodanig is ons afskynsels van sy lig. En ons moet ons lig in hierdie donker wêreld waar die troon van die Satan is, laat skyn. En is dit nie wonderlik om te weet dat 'n lig skyn juis op sy helderste daar waar dit die donkerste is. Ons gaan kyk na twee hoofgedagtes vanaand, weer eens 'n aanprysing en dan 'n vermaning of 'n bestraffing. En in die eerste plek kom ons by die aanprysing van die Here Jesus. En ons sien baie duidelik dat die Here Jesus prys hierdie gemeente aan vir hulle loyaliteit. En is loyaliteit nie 'n wonderlike deug nie? Om loyaal te wees beteken om getrou te wees aan iets of iemand. As 'n mens loyaal is aan 'n saak, dan beteken dit, jy staan deur dik en dun by daardie saak. En hierdie gemeente was inderdaad 'n loyale gemeente. Vandag se samelewing het loyaliteit 'n bietjie by die agterdeur uit verdwyn. En dit lyk vir my, loyaliteit is vervang met eerder 'n verbruikersmentaliteit. Dit sien ons so dikwels. Ons leef in 'n samelewing waar mense ten alle koste tevrede gestel wil word. Jy moet van die môre tot die aand tevrede gestel word, anders is jy nie gelukkig nie en gaan soek jy 'n ander plek waar jy gelukkig gemaak kan word. En die gemeente was veral in twee opsigte baie loyaal en die Here Jesus prys hulle daarvoor aan. En die eerste is, hulle was loyaal aan hulle getuienis. Sien daar in hoofstuk 2 vers 13b, en jy hou vas aan my naam. Hulle was getuies van die naam van die Here Jesus. En hieraan was hulle uiters loyaal, hulle was getrou. Hulle die naam van die Here Jesus met groot vrymoedigheid oor hulle lippe laat kom. Hulle het met groot vrymoedigheid van hom getuig, waar hulle ook al beweeg het. In hierdie bose stad, waar die troon van Satan was, het hulle nie geskroom om die naam van Jesus hoog te hou nie. Julle hou vas aan my naam. Hulle moes weet, dat daar groot krag in die naam van die Here Jesus is. Is dit nie wat Jesus ons leer in Johannes 15, as ek in julle bly en my woord in julle, en julle vra enige iets in my naam, sal julle ontvang wat julle vra, daar is krag in sy naam. Hulle het ook geweet, daar is geen groter naam onder die hemel nie, is wat die woord sê, die grootste naam onder die hemel, 'n prominente naam, die enigste naam waardeur mense gered kan word. Terwyl ek dit voorberei, dink ek aan die lied wat Bill en Gloria Gaither geskryf het. En ek het vanmiddag, het ek hierdie lied oor en oor 'n paar keer gespeel en my oë toegemaak en hierna geluister. Wat 'n aangrypende lied, wat 'n aangrypende woorde. Jesus, Jesus, there's just something about that name. Master Savior Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away. But there's something about that name. En hierdie gemeente het hou vas aan die naam bo alle name. Hulle het hou vas aan die Here Jesus se naam. En weet jy, hulle sou, as hulle stil gebly het oor hierdie naam, nooit enige moeilikheid van enige kant gekry het nie. Daar sou nooit enige skroom van vervolging by hulle gewees het, as hulle net sou besluit om stil te bly oor die naam van Jesus nie. Hulle kon oor enige God praat, oor Zeus, oor Apollos, of Apollo liewer, oor Athena, enige een van hierdie gode, kon hulle praat. Dit sou geen probleem gewees het nie. Inteendeel, dit was verwag van die mense om godsdienstig te wees. Maar die oomblik as jy sou bely dat Jesus Christus God is en die enigste verlosser tussen God en die mens, dan sou daar vervolging uitbreek. En dis hoekom ons ook lees van Antipas, die getroue getuie in Pergamus, wat terwille van die naam van die Here Jesus om die lewe gebring is. Hy was 'n lidmaat van Pergamus gemeente, en hy het ook hou vas aan hierdie naam, en hy is uiteindelik vir die naam van Jesus om die lewe gebring. Dit het nie verander in die tyd waarin u en ek lewe nie. U kan maar luister op die nuuskanale wêreldwyd. Almal praat oor God. Oh, everybody is speaking about God. Jy moet net nie pertinent die naam van Jesus Christus noem nie. Dan begin mense soos 'n kat op 'n warm plaat dans. Want hierdie naam is vandag net soos destyds vir mense 'n bron van aanstoot. Mense struikel oor hierdie hoeksteen wat God verkies het, maar wat 'n struikelblok geword het vir soveel mense in die wêreld. Jy kan maar oor God praat. Jy kan maar die naam van God oor jou lippe noem. Want almal sê, ja, ons is nie seker van watter God praat jy nie, en dis geen probleem nie. Maar daar's iets in die naam van die Here Jesus. Noem daar die naam, en mense raak ongemaklik. Hierdie gemeente was nie alleen loyaal aan hulle getuienis oor die naam van Jesus nie. Hulle was ook loyaal aan hulle belydenis na buite. Kyk Openbaring 2 vers 13, die volgende gedeeltjie, en het die geloof in my nie verloon nie. Goed, tot hier toe klink dit wonderlik. Hulle het nie afgewyk van hulle vaste geloof in die Here Jesus nie. Hulle was getrou aan die geloof wat aan hulle oorgelewer is. Ek glo hierdie loyaliteit aan die kant van die gemeente het alles omtrent die Here Jesus en die boodskap aangaande hom ingesluit. Die geloof waaraan hulle getrou was, wat hulle nie verloon het nie, het ingesluit God wat mens geword het. sy maagdelike geboorte. Praat vandag oor die maagdelike geboorte en jy sal baie vinnig hoor, jy's 'n fundamentalis. Miskien was hulle ook as fundamentaliste uitgekruid, omdat hulle vasgehou het aan die geloof. Hulle het geglo in die feit dat Jesus Christus gekom het om aan die kruis vir ons sondes te sterf, om ons te verlos, om ons vry te koop uit die mag en uit die skuld en uit die oordeel van sonde. Hulle het geglo dat Jesus nie alleen gesterf het nie, maar ook op die derde dag liggaamlik opgestaan het uit die dood. Hulle het hou vas aan die geloof. Hulle het geglo aan die hemelvaart. Hulle het geglo dat daar geen ander naam onder die hemel gegee is waardeur 'n mens gered moet word behalwe die naam van die Here Jesus nie, en dat elkeen wat die naam van Jesus aanroep gered sou word. Hulle het geglo aan sy wederkoms. Ja, dat hy weer op die wolke sou kom om eers sy kinders te kom haal en na hom toe te neem en daarna saam met sy kinders terugkom om sy koninkryk op hierdie aarde te kom oprig. Hulle het in alle opsigte hou vas aan die geloof. Soos reeds gesê, sou hulle vandag verseker deur die hoofstroom liberale teologie as fundamentaliste gebrandmerk geword het. Wonderlik om hier te sien, 'n gemeente wat deur die Here Jesus aangeprys word as gevolg van hulle loyaliteit. Loyaal aan sy naam, loyaal aan die geloof. Maar in vers 14 is daar 'n hartseer wending. Jesus skryf, maar ek het enkele dinge teen jou, en hier is ook twee dinge, bestraffinge, vermaninge, oproepe van Jesus se kant, dat hulle toch versigtig moes wees, dat hulle toch wakker moes wees, en hier gaan dit oor kompromie, wat hulle begin maak het. Ons moet vanavond een ding onthou, liewe broers en susters. Kompromie is een van die gevaarlikste dinge op hierdie aarde. Dis nie vir niks dat die spreekwoord sê, op die pad van kompromie is daar geen omdraai. As jy begin kompromie maak, hoe kom jy weer terug? Hoe maak jy weer reg, as jy eers die geloof begin kompromiteer? Dit raak erger en erger, en ons sien vandag, dat daar mense is wat vroeër die suiwer evangelie verkondig het, die ware boodskap van Jesus Christus, en wat vandag op 'n punt is, dat jy byna wil sê, hulle die geloof geheel en al versaak. Dis die gevaar van kompromie. En die eerste wat die Here Jesus hulle oor waarsku, is kompromie met die wêreld. Kyk na vers 14. En u sal, wanneer ek verduidelik, sal u verstaan, hoekom sê ek dat hulle hier kompromie met die wêreld gemaak het. Vers 14 sê, ek het teen jou, dat daar mense by jou is, wat vashou aan die leer van Bileam, wat vir Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. Kompromie met die wêreld. Ons onthou die verhaal van Bileam, die heidense profeet en koning Balak van die Moabiete. Toe Balak sien dat die volk Israel daar in die woestyn waar hulle besig was om te trek, groot skade aan die Amoriete aangerig het, het hy bang geword vir die volk van die Here en hy boodskappers na Bileam gestuur, die heidense profeet, en vir hom gevra, jy moet hierdie volk Israel vervloek asseblief. Ek sal 'n groot som geld betaal as jy dit doen. Nou ons lees daar in Numeri, dat Bileam 3 keer probeer het om die volk te vervloek, want hy wou baie graag hierdie som geld van koning Balak gekry het. Maar God het hom nie 1 keer toegelaat, om die volk van die Here te vervloek nie. Die laaste keer moes die Here selfs dat sy esel 3 maal met hom praat en hom waarsku om nie deur te gaan om te probeer om die volk van die Here te vervloek nie. Toe kom hy uiteindelik met 'n geniale plan voor een dag. Hy kom by koning Balak en hy sê, ek het 'n plan met hierdie volk, ek mag hulle nie vervloek nie, die Here gee my nie toestemming nie, die Here keer my 3 maal, dat ek hulle wou vervloek, keer die Here my, daar is geen manier, koning Balak, dat ek hierdie volk kan vervloek nie, maar ek het 'n geniale plan. Al wat moet gebeur, is dat die dogters van is, van die Moabiete, die seuns van Israel moet verlei. Dan sal hulle in hoerery en in afgodery verval. En dan sal God hulle vervloek. Ons lees in Numeri 25, die eerste 3 verse. Toe Israel in Sitem gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die dogters van die Moabiete, het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi. Kom saam met ons na ons kerk toe, na ons godsdienst toe. En die volk het geëet, en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toren van die Here het teen Israel ontvlam. Nou sê die Here vir Johannes, hy moet aan Pergamus skryf, hy het dit teen Pergamus, dat daar mense in hulle midde is, wat aan die leer van Bileam vasthou, wat vir Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van die Here te werp. Wat bedoel hy? Eenvoudig dit, dat die kerk nie meer aan die suiwer, skriftuurlike beginsels van die woord van God vasgehou het nie, maar stelselmatig die wêreld in die kerk begin innooi het. Naderhand, dan raak 'n mens afgestomp, dan kom jy nie meer agter wat is die verskil tussen wêreldse beginsels en Christus se beginsels nie. En voor 'n mens kan sien, begin die kerk al hoe meer soos die wêreld te dink, soos die wêreld te redeneer, soos die wêreld te doen, vind 'n mens wêreldse tendense binne in die kerk, soos die wêreld te lyk. En dis 'n verskriklike toestand. Daarom waarsku die Here Jesus sy gemeente in Pergamus, moenie aan die leer van Bileam vashou wat vir Balak geleer het, om die kinders van die Here in versoeking met die wêreld te bring. O, weet jy, eintlik het Satan geen nuwe planne. Hy maak dieselfde, hy implementeer liewer dieselfde planne oor en oor, wat hy deur die eeue heen vir die kerk aangebied het, bied hy ook vandag vir ons aan. Al verskil vandag is, die manier waarop Satan vandag die wêreld in die kerk wil inbring, is hy het die tegnologie en die massamedia aan sy kant. En dit is amper asof die kerk gehypnotiseer word, om die wêreld in te nooi in die dag waarin ons leef. U kan gerus op internet, 'n bietjie gaan nalees oor the downgrade controversy. Iets waarby Charles Spurgeon, die groot herlewingsprediker, intens betrokke was in sy tyd in die Baptiste Unie, in Londen, in Brittanje. O, hy het sy kerkgenootskap, die Baptiste kerk, gewaarsku. Die wêreld wil in die kerk inkom. Die wêreld wil ons stelselmatig, stadig, maar seker inneem en doodwurg. Weet jy wat het die owerhede van die Baptiste Unie met Spurgeon gedoen? Hulle het hom uitgekryt. Hulle het vir hom gesê, wie dink jy is jy, om sulke uitsprake te maak? En as jy die downgrade controversy lees, dan sal jy sien dat Spurgeon eintlik in depressie geval het, as gevolg van hoe hierdie saak hierdie kerk hanteer is. Sy hele gemoed was onder die grond ingetrap. Die kerk het vir hom gesê, Spurgeon, jy jaag spoke op, man. En as ons vandag kyk na die kerk in Brittanje, 150 jaar later, wat is oor? Hoe het die wêreld nie die kerk verstrengel soos 'n doringbos of 'n onkruidbos in 'n grasperk? Weet jy, dit is vreeslik as jy kyk hierdie siertjies in 'n grasperk, daar moet net een saadjie val, as jy kyk dan neem dit oor, dis wat die wêreld doen. Statistieke sê minder as 5% van mense in Brittanje gaan hoegenaamd nog kerk toe. Satan vang die kerk oor en oor met dieselfde slap riem. En daar is net twee dinge wat hy wil hê die kerk voor moet val. Die eerste is, aanvaar aanbiddingstyle wat in die wêreld gemaklik is. Vergeet van God se heiligheid. Vergeet dat die kerk 'n plek van heiligheid moet wees. Kry die vreemde aanbiddingstyle in die kerk in. Nooi die wêreld in die kerk. Dan voel die wêreldling mos nou tuis in die kerk. En die oomblik as die kerk dit doen, dan is dit net 'n kwessie van tyd. En die kerk begin deel aan die verkeerde dinge van die wêreld. Sommige mense in Pergamus het begin leer, weet jy, het is in orde om Jesus te aanbid, ach, maar jy kan dan so bykie nog vir Zeus en Apollo en Athena en die ander ook, noem maar hulle name, dit is nie 'n groot probleem nie. En so is hulle sag gemaak, en daarom waarsku die Here Jesus die gemeente in Pergamus, en roep hy hulle en sê hy vir hulle, moenie in dieselfde juk trek, saam met die wêreld nie. Herinner so aan Paulus se woorde in 2 Korintiërs 6 vers 14, waar hy ook uitdruklik sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. En dan kan jy maar gaan lees daar in vers 15 en 16, waar Paulus op 'n paar maniere argumenteer, watter ooreenkomst is daar tussen lig en duisternis, watter ooreenstemming is daar tussen Christus en Belial, watter ooreenkomst is daar tussen die kerk en die wêreld? Geen. Vers 17, die oproep aan die gemeente, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie. En die Here sê, ek sal julle aanneem. Nou ons weet, hierdie gaan onder hulle uit en sonder julle af beteken nie dat ons in kloosters en in afsondering weg van die wêreld moet gaan woon nie. Jesus het uitdruklik gesê, julle is in die wêreld, julle beweeg tussen die wêreldlinge, maar julle is nie van die wêreld nie, julle moet nooit soos die wêreld raak nie. Die gemeente van die Here Jesus moet altyd die heiligheid van God uitstraal en die suiwerheid van God uitstraal. Geen kompromie met die wêreld word deur die Here Jesus geduld nie. En dan die tweede plek waar hulle kompromie gemaak het, ek gaan net eers, kom ek stel dit so, die kompromie met onbybelse leierskap. En jy sal nou ook verstaan hoekom ek dit so noem. Vers 15 sê, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat, sê die Here. Nou, ons het verlede week in die brief aan Smyrna gesien, dat die gemeente van Smyrna ook probleme met die Nikolaïte gehad het, wat hulle wou insypel. En ek het verlede week as prins niks oor hulle gesê nie, niks oor hulle verduidelik nie, omdat ek geweet het vanaand gaan ons 'n bietjie by hierdie leer van die Nikolaïte stilstaan, wat die Here Jesus sê, hy haat. En interessant, as ons kyk na hoofstuk 2 vers 6, ek wil net gou terugblaai daarheen, dan sal ons sien, daar staan, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Ekskuus, dis die brief van Efese, nie Smyrna nie, die eerste brief. Hulle het die werke van die Nikolaïte gehaat, wat die Here Jesus ook haat. Wie is die Nikolaïte? Ja, u kan maar die Bybel gaan deurlees, van Genesis tot aan die einde van Openbaring, en behalwe vir hierdie twee verwysings na die Nikolaïte, en van 'n persoon in handeling met die naam van Nikolaus, sal u van die Nikolaïte niks kry in die Bybel nie. En daarom moet 'n mens in bronne buite die Bybel gaan soek. Nou, die Griekse woord Nikolaos, Nikolaos, waar ons woord Nikolaas vandaan kom, is saamgestel uit twee Griekse woorde, Niko en Laos, en hierdie Niko beteken oorwinning of oorheersing, dominansie. En nou is dit so interessant, die groot sportmerk Nike of Nike is van hierdie Griekse woord Niko afgelei. En Nike beteken met ander woorde oorwinning of oorheersing of dominansie. Dit is wat dit beteken en dit is ook 'n baie dominerende sportmerk daar in die sportwêreld. Ons ken almal die vormpie van Nike, Niko, oorheers, oorwin, domineer. En Laos beteken 'n menigte. So die woord Nikolaos beteken om mense te oorheers of te domineer. En hieruit sien ons baie, baie duidelik, dat die sogenaamde Nikolaïte wat hier in die gemeente wou inkom, 'n soort priesterorde wou vestig, wat oor die gemeente sou heers, wat die gemeente sou domineer. En profeties gesien is Pergamus dan ook die tyd, 312 na Christus, waar keizer Konstantin die kerk en die wêreld met mekaar laat kompromie maak het. Die kerk en die wêreld met mekaar laat trou het. En is dit ook waar Rooms-Katolisisme gebore is met sy priesterorde en die leke, die gewone mense wat nie gepeupel, die leke, hulle mag nie Bybels gehad het nie, hulle mag nie Bybels gelees het nie, en die pausdom en die biskoppe en die priesters het absoluut die kerk vir baie honderde jare oorheers, gedomineer. En dis wat die Nikolaïte begin doen het hier in die gemeente van Pergamus. God se droom vir sy gemeente is dat Jesus Christus die enigste hoof van sy gemeente sal wees. Geen mens nie. Hy is die goeie herder wat oor sy kudde waak. En nou roep hy ook mense en stel hulle aan as herders in sy plek, met afgedeelde mag, afgedeelde autoriteit, om as herders oor die kudde van die Here Jesus toesig te hou. En nou moet ons mooi hoor, wat skryf Petrus in 1 Petrus 5. Hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nie uit dwang nie, niemand moet jou dwing om dit te doen nie, dit moet 'n vrywillige saak wees. Nie uit vuil gewin, met ander woorde om te kyk, hoeveel geld kan ek uit hierdie saak uitmaak nie. Ook nie as heersers oor die erfdeel, in Nikolaos nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Die Nikolaïte het anders gevoel. Hulle wou baie, baie sterk orde daar stel om te domineer, om te oorheers. En Jesus wou daarvan niks weet nie. Niemand mag in die gemeente van die Here domineer of oorheers nie. Al is jy wie, niemand mag oorheers nie. In vers 16 en 17, kom ons lees net hierdie laaste twee verse, daar is nog so een of twee gedagtetjies wat ek hieruit met u wil deel. Jesus sê, bekeer jou van hierdie kompromie, hierdie dinge wat ek teen jou het, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen jou oorlog voer met die swaard wat uit my mond uitgaan. Geen gemeente wil dit hê nie. Geen gemeente wil met ons hoof, die Here Jesus, wat sy lewe vir ons gegee het, wat ons lief het met sy hele wese, wat ons wil lei in sy waarheid en in sy liefde, wil met hom in stryd wees, en met hom in 'n oorlog gewikkeld wees. Daarom, As daar wêreldsgesindheid in die kerk insluit, moet ons ons daarvan bekeer. As daar oorheersing in die kerk insluit, moet die kerk om daarvan bekeer. Vers 17 sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En dan hierdie twee beloftes. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna. O, dis 'n wonderlike belofte. Die verborge manna kan niks en niemand anders as die Here Jesus self wees nie. Het hy nie immers gesê, ek is die brood van die lewe, as julle van my eet, sal julle nooit weer honger kry nie. So die Here Jesus gee hierdie belofte, as die gemeente haar bekeer en in oorwinning leef, en oorwinning beteken om in sy genade te leef, dan sal ons in die lewe hierna eet van die verborge manna. Ons sal heerlike koinonia, gemeenskap, fellowship met die Here Jesus self hê. En dan sê hy, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Nou, hierdie keursteen het in die Bybelse tyd, in hierdie Griekse tyd, 'n veelheid van betekenisse gehad. Ek het die afgelope week 'n bietjie hieroor nagelees, en 'n wit keursteen is byvoorbeeld aan iemand gegee as 'n teken van vryspraak in 'n regsgeding. So, iemand word aangekla, hy verskyn voor die regter, daar's 'n advokaat en daar's 'n aanklaer in die saak dien, en uiteindelik word die persoon onskuldig bevind en vrygespreek. Dan is daar as bewys van die vryspraak so 'n keursteen aan die persoon gegee. En dan is daar iets op die keursteen geskryf in die sin dat jy is vrygelaat. Jy is heeltemal vry om te gaan. So 'n keursteen was ook gebruik wanneer iemand aan 'n wedstryd sou deelneem, sê maar 'n atletiek byeenkoms, die Olimpiese Spele wat van daardie tyd af al aan die gang was, as 'n simbool van die oorwinning wat hy behaal het. En dan sou daar op die keursteen die datum en die oorwinning geskrywe staan. En dit was ook 'n uitdrukking van verwelkoming wat 'n gasheer aan sy gas gegee het, en dan was die gasheer se naam op hierdie keursteen geskrywe, en kon jy dit as 'n aandenking hou, en kon jy sê, ek was daarby so en so tuis gewees, en hier is die bewys, die keursteen wat ek ontvang het. So die betekenis is baie duidelik. Die Here Jesus sê, as die gemeente haar bekeer en oorwin, dan gee hy aan haar so 'n wit keursteen, en ek glo die naam daarop is sy naam, die naam van ons Here Jesus. Hoe wonderlik dat ons hierdie gedeelte vanaand so kon hanteer. Die gemeente was loyaal aan die naam van die Here, loyaal aan die leer, getuienis, maar hulle het stadig maar seker lidmate in hulle gemeente gehad, wat begin het om kompromie te maak met die wêreld, en ook met dit wat die Nikolaïte kom doen het. Liewe broers en susters, ek bid vanaand dat die Here sy gemeentes, almal wat ingeskakel is, van watter denominasie u ook al is, in watter kerkverband u ook al staan, dat die Here in hierdie dae sy kerk weer sal suiwer. Dat daar geen kompromie in ons midde gevind sal word. As daar vanaand kompromie is, as individue tot die besef kom, weet jy wat, ek het die wêreld in my hart toegelaat, of ek wil domineer, ek wil oorheers, bekeer jou, laat staan dit, kom na die Here Jesus toe, en bely dit voor hom, en kry daarmee klaar, want hierdie beloftes wat hy gee, is so heerlik. Mag die Here ook sy kerk in hierdie tyd bekragtig, maak nie saak watter genootskap u behoort nie, of van watter genootskap u 'n lidmaat is nie. Dis irrelevant. Christus het begeerte dat sy kerk in die krag van die Heilige Gees onvermeng, sonder enige kompromie, tot glorie en tot eer van sy naam alleen sal lewe. Die Here help ons hiermee. Amen.